Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary şuňlar paýtagtda grip keseliniň giň ýaýranlygyny ýurdun gündä orunda Liwap vilayetinde bolsa koronawirusyň ozagy bolan Hitaýdan gelýänleriň saklanýan regionda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýänligini habar berýärler. Liwap vilayetindäki habarçymyzyň 7 fevralda aýtmagyna görä vilayetde howpsuzlyk çäreleri Hitaýda döreň koronawirus sebäpli güýçlendirilipdir. Habarçylarymyzyň we gararsyz media serişdirlerinin maglumatlarına uraya bu regionda Hıtay'dan varyan adamların saklanyan karantin zonası yerleşer. Levapta koronavirus tevapli harvi ve polisi işyerleri hopsuluk çarelerini güçlendiriyarlar. Her köçenin başında polisi ve harvi darlarının işyerlerinin bir toporini uvotçuluk ediyarlar. Oların ödleri virusun geyremağının önünü almak maksadı bilen duryanlığına ediyarlar deyip haberçimiz 7 fevralda regiondan haber verdi. Onun sözlerine göre hopsuluk çareleri 4 gün bundan ön başlanıp bir ay mühlet bilen girdilip Azatlyk radiosu Livapda görülen howpsuzlyk çäreleriniň sebäplerini yerli resmilerden anyklap bilmedi. Global epidemiýanyň dowam edýän wagtynda türkmen häkimetleri ýurtda sanitariýa epidemiologiýa çäreleriniň puhtalandyrylýanlygyny we serhetýäka giňişliklerde gözekçiligi güýçlendirýänligini ma'lum etdiler. Emma näkili çäreleriniň amala aşyrylanlygy barada taýyk habar bermediler. Habarçylarymyzyň maglumatlarından çen tutulsa, häzirki wagtda iň intensiw çäreler ýurdun gündogurunda Livap vilayetinde görülýär. Azatlygyň habarçylary we gararsyz media serýesi Bu vilayette Hıtay'dan baryan rayetlerin yerleştirilen karantin zonasının bardığını haber veriyor ki, neyse adamın karantina salınanlığını anıklap bulmayar. Türkmen hükümetleri koronavirus ve onun önünü almak boyunca özlerinin alıp baryan çareleri var da ilati haberle etmekten saklanyarlar. Şolbrokta da aşkıvatta, grip keselinin epidemiyatının devam edenliğini haberçılarımız aydarlar ve şunlar keselhanalara yüz tutyanların okuz aylarında olsa keselenlerin köptüğünü haber veriyorlar. Hedir grip tutuş teyretinim çağların arasında simptomları güçlü ütkülevek, kızgın yok, ıskınsızlık, kelle ağrısı, mekteplerde çağlar birbirini yokuşturuyorlar, dermanhanalarda ütkülevek'e karşı deri dermanları tiz alıp kutarıyorlar deyip aşkıvattaki haberçımız 7 fevralda etti. Sosial ulamlarda gripten vaksin almak varada bildirişler peyda oldu. Azatlyk radio taşkıvadın Goroglu köçesinde yerleşen medisine idaratına zan edip şol yerde gripten sancımı 44 manat 20 tenge ettirip bolyanlığını anıkladı. Türkmenistan'da lokmanları yüz tutmak ve diğeri derman almak bilen bir hatarda kevirler ödlerini öz baştak becermeğe de sinan şerler. Enetler köyüne sovet usulunu ulan yarlar, klorlu kalsi içerler deyip haber çıymada ediyar. Türkmenistan'da virusa karşı durmak için dermanlar bilen bir vaxtta ötümlükler hem ulan oluyar. Hususanda önlen gelen diyapte surlara göre yaşayış çaylarda üzerlik tüt ötmek devini indi devlet idara kerhanalarında hem giyinden bir cay ediyarlar. Kevir derman hanalarda Dermanı yetmezçiliğinde ütkülübükten buyun kokunu ve dümeve karşı üzerliği hem çopan telpeği teklif ederler. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının beriyen sanlarına göre dünyada teyze koronavirus ile kesilenlerin sani 28.293 adama yetiptir. Olardan 28.068 adam Hıtay'da ve bu yurtta 564 adam aradan çıkıptır. Dünyanın belik 24 yurtunda 225 adam kesilaptır ve biri yok oluptır. 7 fevral içinli Hıtay'da koronavirustan yeni 73 adam yok oluptır. Bir gece gündüzde kesilden kutulanların sani 387 adama yetiptir. Koronavirus virus dörelli ve eli ketilden 1.13 adam kutulupdır.